Yes, 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 alle sammen. Velkommen til en ny episode av podcast om rus. Jeg deres veltrent og vært Bøffelfusk.
Jeg deres sofagrisete medvert Per Ståle Honning.
Du den. Velkommen. Vi tilbake, og vi skal snakke om ruskultur.
Yay! Det lenge siden sist.
Ja, det skjer jo aldri. Jeg tenkte vi skulle også ha litt fokus på samtiden. Føler jeg en samtidsmann. Hva med deg? Liker du denne tiden? Liker du andre tider?
Altså, nå jo ikke lytteren sånn at han eller hun eller den sitter i rommet med oss, men det jo absolutt nice. Ingenting med min person som tilsier at jeg liker den tiden vi lever i. Ideelt sett så skulle jeg ha vært speedfreaker på Kalifornias vestkyst en gang i 1987.
Ja, ok.
Da hadde livet mitt piket og vært akkurat der det skal være.
Du velger en god epoke, absolutt. Ja, men, fortidsmann, men nær fortid.
Alle gode musikken var laget i fortiden, for eksempel.
Ja.
Alle de kule t-skjortene, de kule filmene, stort sett sånn mellom 1981 og 1993.
Ja.
Min golden era.
Ser man det? Kan ikke helt benekte at enkelte ting var bedre før. En ting jeg ville benektet i større grad er at ting er bedre nå. Der skal vi litt innom også, fordi jeg føler at vi skal ha fokus på norsk ruskultur. Vi kunne snakket om mye annen kultur og vi. Men med fokus på allmennheten, så tenker jeg vi kan si at ting var, hva skal jeg si, ok, altså, du vet, folk som ikke kan så mye om rusmidler, men er veldig sikre på at det er jævlig dårlige greier, de folka der, hvordan de ser på rus, det greia der, den hva kan vi kalle det, konsensus, normativ oppfatning, situasjonen er ikke så veldig bra i dag, den bør ikke få for mye skryt, for ting skjer sakte, politiske motstand mot reformer den er sterk, landets velgere, de belønner politikere som bremser hele utviklingen, men ting var verre før. Det har samtidig gående når vi snakker om ruskultur.
Ja, og før vi går videre der, så må jeg si andre ting som var verre før, var jo for eksempel denne podcasten her.
Ja, som det var verre før.
Som nå er 10 år gammel, faktisk.
Det er vi.
10 jævla år, folkens. Og sant, altså, hvis du går tilbake og hører på de første episodene våre, ikke gjør det, så høres det ut som det ble spilt inn, sånn som det faktisk ble spilt inn, med et par suppebokser i midten av Carl Berner-krysset.
De beste.
Ja, de beste delen av krysset. Vi fikk jo prutet oss ned på pris. Der.
Det var da det enda var rundt, Carl Berner.
Ja. Før trikken gikk igjennom.
Ja.
Nei, men sant, og da, man blir jo litt, jo eldre man blir, jo mer tilbakeskuende blir man, sant? Så, så kanskje det blir en rød tråd nå i 2024 at vi ser tilbake igjen på 10 jævla år.
Ti jævla år.
I dag skal vi jo se enda lengre tilbake enn det, men det å kikke litt tilbake igjen og se hvor langt vi har kommet er jo veldig bra, for jeg mener jo at altså, ting har jo blitt verre i det siste sånn generelt, men i sum så går jo egentlig alt bra, bortsett fra alle disse her folkene med bomber og granater der ute, så er det sånn, hvis man ser på samfunnsutviklingen utover det, så har det gått kjempefint.
Ja, ja, ikke sant? Og podcasten vår har vokst fra en skrikende liten baby til en trassig liten jævel til en 10-åring som er en sånn her diffus greie. Det er da de begynner å på til svare deg.
Veldig trekk i kjeften, ja. Pappa pleier å si at han er veldig glad i unge helt frem til de begynner å bli store i kjeften.
Ja, jeg tenker det er sånn rundt 10 år, kanskje. Kanskje litt senere. Spørs på utviklingen.
I familien min så er det grytidlig.
Ja, det begynner tidlig. Men vi skal skru tiden cirka 2 10-åringer tilbake. Vi begynner i året 2003. Og dette er igjen eksempler på at, altså, det er mye som er dårlig, som sagt, og vi slutter aldri å fokusere på det, for bedre kan det bli. Men, du verden, for et jævla, hva skal jeg si, ytringsklima, en moderne begrep. Det hadde de ikke i 2003, men Nei. Det skulle de hatt.
Og for, sånn case 1 for hvordan ting var verre før i tiden, så er det jo det at den første saken vår omhandler jo senkveld, ikke med Thomas og Harald, men med H.C. og Tommy.
H.C. og Tommy, altså det er, det høres jo som butterfly-effekt, ting som ikke stemte, altså det skjedde aldri. Det.
Ja, for det var en ting man bare gjorde før i tiden, det var sånn, vi har noen folk som høres ut som om at de er kjente, som for eksempel H.C. Andersen, det er sånn, åja, han var jo forfatter, han skrev jo en lille havfrue, ja, men da må vi jo han få sånn inn sånn radioprofil for unge, hippe folk på 90-tallet.
Ja,
var ikke det han var?
Jo, jeg ser H.C. Andersen døde jo i 1875, så hvorfor ikke bare stjæle navnet hans og bli en slags norsk underholder?
Det er jo et tilfelle i 2003, da kunne du si at H.C. Andersen var bedre før.
Ja, det kunne du faen meg. Det er stolen valor på et sånn heftig nivå. Men ja, det som skjedde, altså i senkveld, som åpenbart har vært lenger enn jeg husker, for jeg husker bare Thomas og Harald, de to små luringene der.
Ja, men nå er det jo det er lagt ned også, ikke det?
Jo!
Ikke det sånn
det er for sent!
Senkveld med Stian Blipp og så en sånn annen rød hår, en av disse 14 sånn Mikkel Niva-klonene de har ute på markedet. Det er en sånn kjappe som driver og produserer sånne små artipettere som er sånn ekle og glisende, som alltid er sånn sidekick på programmet.
De er en egen genetisk del av befolkningen.
Ja, sånn sånn er nordlendingen som driver og plager Hellstrømmen med å spise dårlig mat og være på tur med han og sånn.
Ja, han liker masse trash. Det er Truls, det er det ikke?
Ja.
Ja, han er nordlending. Ja, det er. Ja, for de må i hvert fall alltid ha et eller annet show som er et eller annet kveld. Mm. Kveldsshow. Ah, nå har vi lagt fra oss jobben, og nå er det helge, og nå er det andre vibber. Vi tar oss en liten alkohol mens vi ser på TV i dag. Liksom
jeg tror det gikk på fredagen.
Det er litt dølt å sitte og drikke til Thomas Harald, men altså, folk, jeg tror folk gjør det. I hvert fall, altså, det er løs snipp. Det er noe av poenget mitt her. Løs snipp, da snakker man om alt mulig. Drar en liten joke.
Snippen er løs.
Den er på sitt løseste som TV tillater. Og det er ikke verst i Norge i forhold til andre land, men det er ikke så løst som, la oss si, for eksempel Italia. Eller andre banale.
Nei, så løst at den puppene faller ut og alt.
Og der er jo puppene alltid 19, og han fyren som er der alltid 60. Det, men ja. Men
hvert fall, på sin tredje hårfarge.
Ja, Berlusconi var ikke alene, skjønner du. Han hadde en hel her av lookalikes. Men jo, i senkveld med H.C. Andersen, som jeg aldri klarer å slutte å le av navnet til, da var det altså artisten Leona Ness, 27 år gammel, som er barnet. Jeg trodde et øyeblikk at hun kunne være barnet til Diana Ross, for hun er datteren til Arne Ness junior, og han var jo gift med Diana Ross, og visste at hun hadde en annen mor. Men hun har i hvert fall en kjent far og en kjent grandonkel.
Ja.
For det viser seg at det er filosofen.
Og Arne Næss var jo også buksvåger med Gene Simmons.
Du verden.
Som er et av de verste begrepene jeg vet om, men det
er et brutalt begrep. Det svir.
Ja, men Diana Ross var jo famously involved med Gene Simmons tidlig på 80-tallet.
Jeg lover å leve. Mm. No slut-shaming, Diana. Du var rå. Du er rå, hun lever. Herregud. Men jo, dette skjedde som sagt i 2003. Løs snipp i studio, H.C. Andersen dro en liten joke, ble fulgt opp av Leona Ness om at hun og faren skulle da på byen og ta masse narkotika. Og dette er den korrekte ordleggingen av joken. Det var ikke sånn vi skal ut og snorte speed, vi skal røyke masse joints. Vi skal ut og ta narkotika. Det er en formulering som rusbrukere kanskje ikke bruker selv, hvis de er erfarne.
Nå har jeg aldri fått betalt penger for å være morsom noe som helst. Det er om noe så har jeg jo betalt litt veldig mye for denne podcasten, der jeg kanskje tidvis har slumpet bort i å være underfundig. Men det å si, nå skal jeg ut og gjøre dette her sinnssykt, åpenbart ulovlige tingen, det kalles på fagspråket sjokkhumor. Det er morsomt fordi at hun sier det på senkveld. Det er morsomt fordi at hun sitter foran masse publikummer som ler og godter seg i fredags, det var ikke fredagstaco i 2003, da var det fredagspizza.
Åja, ok. Tacoen hadde ikke tatt fredagen?
Den har ikke tatt av.
Det var taco, men det var kanskje ikke fredagen. Kanskje det var lørdagstaco. Vi har flyttet litt på det. Men jeg synes det er noe fantastisk med formuleringen. Jeg og pappa skal på byen og ta masse narkotika. Det er noe i formuleringen som fraskriver. Det er litt sånn at en person sier at jeg skal liksom drepe noen, og så er det en som sier at jeg skal knerte han. Ok, da tror jeg på det. Men hvis du sier sånn at jeg skal ut og utføre drap, nei, jeg tror ikke du... Nei.
Jeg skal gå på skottsmann og utføre masse mord.
Uff. For en alt for god idé. Vi lar den ligge. Det er viktig å få med at i TV-studio satt pappa Arne Næss og lo. Jeg ser ikke for meg at publikum ble gravet alvorlig heller. Det var løsnipp, og det tar masse narkotika. Det er en morsom vits. All del, det er ikke så bra. Men den er sjokkerende nok fra en relativt ung kvinne med en kul far. Og da skjedde det som jeg kanskje håper og tror at ikke ville skjedd i 2024, nemlig at hun ble anmeldt av en politimann for bruk og besittelse av narkotika. Og igjen, de har trolig ikke vært i samme rom, disse to. Det er altså basert på spøken. Det er bevisene til politiet er denne spøken.
Det haglet med fredagstaco hjemme hos denne politimannen.
Ja. Agurkebitene stod i taket.
Nå er jeg narkoman her på TV-en!
Hørte jeg ordet narkotika si uten at det ble tatt masse avstand. Anmeldelse skrevet.
Ja, og er dette her det første norske eksempelet på altså en Lenny Bruce? Lenny Bruce var jo en veldig kontroversiell stand-up-komiker på 50- og 60-tallet i USA. Han ble jo arrestert for å være oppskøende på scenen.
Det stemmer.
Og som er alt annet i Norge, så gjør vi en ekstra døll variant. Men har vi et annet eksempel som vi kan komme på i farten på noen som har blitt politianmeldt for noe de har sagt på TV?
Nei.
En vits de har sagt på TV?
Nei, ikke en vits. Da måtte jeg også tatt Lenny Bruce. Som jeg tror et eller annet punkt ble fengslet for å si et, jeg husker ikke ordet, det var fornication eller noe, det var så voldsomt mildt da, og så sa han det på scenen, og så var det i ytringsfrihetens hjemland. Men nei, det, jeg kommer ikke på noe, vi skal til en case litt senere i sendingen, som handler om en som sier noe, og så blir det masse bråk, men det var ikke en joke, og dette er en joke, og joke skal ha mer beskyttelse. Joke er kunstnerisk uttrykk.
Ytringsfrihet.
Ja, vet du, harde mening. Debatt er ikke kunst, men det er faen meg jokes, så... VG har fulgt opp saken. Vi har funnet en gammel VG-sak om dette. Det er som sagt 2003. Kildene var ikke, arkiveringen var ikke så bra på den tiden. Men vi har ikke klart å finne ut om anmeldelsen førte frem. Det har vi ikke klart. Men VG har i hvert fall var i hvert fall kontakt med politimannen som innleverte anmeldelsen. Han henviste til taushetsplikten og ville ikke si noe om saken, så jævla viktig var det signalet å si. Og da hadde fungerende sjef for Oslo politidistrikts narkotikaseksjon, nå nedlagt, thank you God. Hun het Anne-Karin Hannevold, hun var ikke tilgjengelig for kommentar, heller ikke sjorhavende jurist på Oslo politikammer kunne gi noen opplysninger, så dette var ikke akkurat sånn voldsomt stolt faneprosjekt, da, kan vi jo si. Og Arne Næss skal ha 1000 stjerner i boka for sin fantastisk dødelige korte kommentar til VG. Det eneste han svarte var: «Jeg orker ikke tanken på at Oslo-politiet kan være så patetiske, både når det gjelder mangel på humor og mangel på realitetssans.» Og det, når du bare skal si en setning til avisen, så må jeg si Anne gjorde en kjempejobb.
Jeg liker også at de, hun Leona fikk sagt til VG at de også hadde spist lunsj med Nestor i norsk filosof, Arne Næss senior, og fortalt, gjenfortalt vitsen til han, og han hadde ledd godt.
Ja, den scenen ser jeg det på meg.
Ja, men så, ja, og så er det sånn, det er ikke en så bra vits.
Det er ikke så siterbar.
Men veldig, veldig fin sånn subtil bruk av, hei, jeg har en ganske interessant mannlig slektning som kanskje kommer til å gjøre denne saken vesentlig bedre for meg å trekke inn.
Ja, ja. Derfor var det relevant, absolutt. Jeg føler de siterbare vitsene er de som på en måte er liksom kanskje planlagt skrevet på forhånd.
Oh yes.
You had to be there på den her.
Ja, ja, ja.
Men ja, vi var jo inne på, igjen, vi får anta for å lukke det lille kapitlet der, at den saken her ikke førte frem. For hvis det ble en eller annen form for rettssak av dette, så hadde media vært på den.
Ja, ja, men vi kjenner jo alle Oslo-politiet kan gå til at de fortsatt trenerer den saken der.
Ja, det er fortsatt på blokka den, behandles når som helst.
Sammen med disse her revolverene til Arne Sjøvold.
Ja, ikke sant? Any day now. Nei, for hvis vi går 3 år frem til året 2006, som igjen, vi kan jo understreke at dette er NMPFs glansdager. Alt som er rundt år 2000 er egentlig en slags peak for norsk autoritet når det kommer til politisk håndheving og politifaglig håndheving. Dette er årsperioden hvor kommunen gikk inn for nulltoleranse mot graffiti, sporet en ansatte tidligere FN-soldater til å knekke fingrene på taggerne, og det var kampanjer, altså nå elsker jeg graffiti og skriver om det, men altså det var kampanjer som knyttet graffiti til vold, altså det var reklamefilmer før du kom på kino hvor folk gikk rundt og tagget og banket det på gamle damer med batteri og sånne ting. Dette er en utrolig rar tid i norsk liksom, politisk virkelighet hvor det å være jævlig streng og si at andre er assholes, det er skikkelig legitimt.
Jeg har bare altså lyst til å se det møte der politiet fremlegger korrelasjon og kausalitet mellom de to tingene der. Så ja, for mye sånn huffing gases, så er det rett ut å banke opp gamle.
Ja. Og nå skal ikke det her handle mer om graffiti, altså, men det er en bra illustrasjon på hvordan man tenkte i samtiden annerledes enn i dag. Dette er bare 20 år siden, ikke sant? Men altså, på en graffiti-konferanse rundt år 2000, så var det en amerikaner...
Herregud, så nerdark konferanse.
Det er en anti-graffiti-konferanse, by the way. Taggerne hadde ikke noen konferansemidler, fikk ikke innvilget søknad om det. Men da var det en amerikansk anti-graffiti-kiss som sa, hvorfor skal vi ha lovlige graffiti-vegger i byen? Vi har jo ikke områder hvor det er lovlig å rane folk heller. og dette er jo nesten poetisk, ikke sant? Men tenk hvor fremme dette egentlig er i dag, å gå så hardt ut.
Ja, weirdos.
Yes. 2006 igjen, vi er i NMPFs høytid, glansdager. Jeg tror vi kan si at den var til hvert fall 2012.
Ja, minst.
Og da er det Eliassen-saken, og grunnen til at vi kaller den det, er jo fordi det er gøy å ta et navn, og så skrive saken etterpå, for da blir hele slekta preget for alltid, men det er jo rett og slett fordi hun ble omtalt på et fascinerende, uflaterende vis, denne kvinnen. Hun kom ut i rampelyset det samme året, 2006, og fortalte da, det ble bekreftet, at hun var datteren til Åge Aleksandersen,
oi, oi, oi.
Trønderrockens konge, han Åge.
Ja. Han, ja.
Ja. Han herre, han herre, Åge. Det er bare en. Og hun ble, jeg må bare, hun ble omtalt som strippedatter. Altså hun var Åge Aleksandersens strippedatter. Og for hun drev med stripping. som det kanskje fremgår.
Ja, men sant, altså, hun er jo stripper, men, eller hva? Ja, ja, det er de to, det er de to viktigste egenskapene hun er som menneske. Hun er først og fremst stripper, og sekundært er hun datter til en veldig kjent person.
Det er en utrolig sammensetning av ordet. Mulig jeg preget noen amerikanske serier, men det virker som det er liksom skrekken til alle sånne barske heteromenn, det er sånn datteren din har blitt stripper, da har du virkelig, da har du noe galt. Da har du sviktet som far da.
Men, det er jo lov å si at hun på denne tiden her hadde tatt sangen til pappa Leva livet. Ja, sant? Altså hun virker veldig livsglad utifra det lille vi har lest om hun her.
Definitivt, det synes jeg. Og jeg må undersøke at hun virker dritfet. Altså, selv når jeg leste at hun hadde blitt tatt for cannabisdyrking, fortalte det kul, og våpenbesittelse. Litt mindre kult, men det har den der tøffe edgen. Maria Eliassen fremstår som en fed dame, en dame jeg ville tatt en øl med any day.
Ja, og sånn våpenbesittelse, altså nå har ikke jeg nødvendigvis så veldig sånn detaljkunnskap til Oslo sine strippeklubbmiljøer, men hvis du går 15, 16, 17, 18 år tilbake i tid,
ja.
Så, og du dyrker litt cannabis på si, og kanskje kjøper litt av noe, så tror jeg da, om du har en revolver liggende, så, og du er dame i det miljøet der, så tenker jeg, vet du hva, jeg er glad tvilen kommer deg til gode.
Ja. Så jeg er du enig. Det showet hun deltok på, det var et show som jeg tror bare var til en sesong på TV Norge i 2006.
Nei, på kanalen 5, som var TV Norge Unnskyld sin datterkanal, eller svigermorkanal, må vi kalle det.
Den feminine versjonen av TV Norge.
Nei, for TV Norge lagde jo i den, var vel den perioden de lagde svigermorkanalen 5 for damene, og svigerfarkanalen Max for herrene, der det stort sett gikk dødelig våpen 1, 2, 3 og 4 på fredagskvelden.
Ja, Max, ja, det var bort.
Ja, og ja, det er jo der veldig mye av disse her polititv-seriene har gått.
Ja, visst, det stemmer.
Ja, den nattpatruljen og det dritet der.
TV Norge Barsk, skulle det
hete. TV Norge, ikke homo!
Ja, TV Norge Myk og TV Norge Barsk. Det var de sidekanalene deres. De lagde en egen versjon, de prøvde vel å analysere målgruppa si da, av, som, altså deres versjon het Studio 5, men det er noe som helt åpenbart var bygd på modellen til det amerikanske showet The View.
Mm.
Og The View, for deg som ikke vet det, så kan jeg allerede si at du er ikke en amerikansk kvinne 50+, for da hadde du visst det, det har gått siden 1997, og det går ennå, de er på sesong 28. Og det er altså et program hvor det sitter kvinner, sterk feminin vibe, og diskuterer current events, egentlig. Og gjerne litt sånne kjendiser i USA, er vel Whoopi Goldberg og sånt med. Altså, det er noe litt sånn star power.
Jeg tror, ja, også en sånn konkurrerende en som er ganske lik. Jeg tror Sharon Osbourne har vært innom flere sånne.
Og jeg vil ikke være en kjip macho kiss, men jeg er lov å si at det her er litt sånn jæpere, jæp, 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 greier.
Ja, ja, ja.
Jeg sier ikke at damer alltid gjør det, men noen ganger så er det noen av de som synes det er veldig gøy å gjøre det. Og ja, men, de gjør det på TV.
Ja, men sant, altså uten å dømme noen for noe som helst, så er det jo egentlig bare paneldebattversjonen av Ellen Degenerert, eller DeGeneres. Ja, og,
panelsamtale, talkshow.
Ja, ja, sant, Jerry Springer. Altså det er sånn daytime talkshow for folk som sitter hjemme. Altså for, faktisk for middle class housewives, rett og slett.
Og jeg må si, altså, det er bra du drar en Springer egentlig, for det er viktig å få med at det er ikke så dølt. Altså, sånn, det er ikke så jævla høy temperatur heller, men det blir diskusjoner, og det er ikke bare sånn myk, og det er ikke sånn nattønske-vibe.
Nei, jeg har sett at det har gått en kule varmt i det amerikanske studioet. Der.
Det håper jeg det gjør. Fan, litt debatt skal man ha. Men det er også det som da skjer på det nyskapet showet Studio 5 i 2006, da de rører på tøffe temaer, som for eksempel hasj, cannabis. For her forteller jo da på TV, holdt på å si direkte, det var ikke så direkte, men det ble, du skulle tro det på hvor raskt reaksjonene kom. Maria Eliassen forteller at hun røyker cannabis daglig, og blir da spurt av en av de andre deltakerne om hun har røyket hasj i dag, og hun svarer da bekreftende på det, og blir spurt, er du høy nå? Og det tror jeg hun svarte litt sånn, ja, tja, på. For hun virket ikke så veldig høy, så det var ikke dristein. Men hun innrømmet å ha vært høy på sending, det var i hvert fall det media dekket det med.
Ja.
Kunne ikke utelukke den, da har du innrømt det, si. Hun ble da arrestert dagen etter, og det ble altså full husransakelse på bakgrunn av denne uttalelsen.
Yay!
Det her var omtrent siste gang på nærmere 10-15 år at jeg hørte noen som helst innrømme rusbruk på i norske medier.
Ja, men merkelig det der.
Det ble jammel stille etterpå, gitt.
Ja, ja, og det kan jo også hende at det er noen folk i Medie-Norge som da la merke til responsen der, for jeg så at i noen av disse sakene vi greide å rulle opp her, at dette var en redaksjonell avgjørelse, og at det hadde vært litt sånn snakk om det og sånt, men og det var jo egentlig modig av de der og da, men det kan jo godt hende at man i ettertid har plukket opp opp til at kanskje ikke folk burde inkriminere seg selv på TV
ja.
I så stor grad, i hvert fall ikke i sånn kose-TV.
Altså hadde de hatt oversikt over reaksjonene, så hadde det vært etisk riktig å klippe det bort.
Ja, ja, og dette er jo også igjen bare, altså hun havnet i avhør, og så dette et poeng jeg synes må trekkes frem, fordi ja. vi har jo mange ganger på dette showet forklart veldig tydelig hvorfor det sånn at folk faktisk har blitt fengslet for bruk og besittelse av narkotika i Norge.
Det stemmer.
Selv om politiet påstår noe annet. Og her ser vi i VG i 2006, så står det her altså at hun måtte tilbringe 4 timer i avhør før hun fikk valget mellom et forelegg på 2500 kroner og 5 dager i fengsel. Hun valgte å godta forelegget. Hva skjer da hvis du ikke har 2500 kroner å avse? Jo, yes. Du havner i fengsel. Og dette her har de prøvd å spinne så sent som i fjor.
Yep.
Eller forfjor, eller de har ikke sagt i det siste, men sant? Altså, her har vi det i en gammel sak, svart på kvitt.
Ja, yes.
At dette her var, hun fikk valget. Mm. Altså havner du i fengsel for dette her.
Yes, og det er fint at avisen formulerer seg så direkte også, for det er helt korrekt. At dette er, som vi har vært inne på når vi har snakket om det før, så er dette det som heter bøtesoning. Og bøtesoning handler egentlig bare om at det er vedtatt en bot. Nå kan du velge om du skal forholde deg til ved å, jeg håper å si, vedtatt den selv. Det innebærer ikke at du får prøvd saken i forretten.
Nei.
Så det er faktisk et valg. Det er faktisk bot eller fengsel. Og hun valgte ikke fengsel, og det skjønner jeg godt, for det er dagssatsen på 500 spenn. Det synes jeg ikke høres så jævla bra ut. 5 dager for 2005. Får du bare 500 kroner dagen for å være i fengsel, håper jeg.
Jeg orker ikke den inflasjonskalkulatoren der.
Nei, altså det er samme her.
Det er nok en krone i dagens valuta.
Jeg synes det var mange dager for det beløpet.
Ja, ja, det er mer enn en dagslønn på den tiden der.
Ja, altså, jo, ja, mye
mer. Men,
en uke, kanskje.
Ja, ja. Jeg liker veldig godt sitatet, Jonas. Hvis jeg kan henge opp ned på en stang etter et bein når jeg har røyka, kan jeg vel prate for meg når jeg har røyka, sier hun til avisen. Nydelig. Veldig fin.
Det er
perfekt måte å eie sin egen story.
Jævlig enig. Og også en måte å si at stripping er ikke så jævlig lett, vet du. Det er det faen ikke. Avslutningsvis her, før vi går videre. Altså, det er en annen fin uttalelse fra Eliassen, er at hun synes det er veldig provoserende og æreskrenkende det som skjedde, og at dette er grunnen til at jeg er for legaliseringen har, så at jeg ikke vil bli stemplet som kriminell og narkoman, sa Eliassen da til VG-nett. Og sånn sett, vi er bare hyllende. Hun var forut for sin tid, hun var modig og fikk svi for det. Men det er en veldig fin måte for henne å understreke at dette er en del av en politisk sak, og at det selvfølgelig fikk helt omvendt konsekvenser av hva hun håpet.
Ja, for uavhengig av opphavet, liksom. Altså, hun er strippedatter, først og fremst. Og så har hun fremdeles ballet til å eie det der så mye som hun gjorde. Og det er
fantastisk.
Altså, helt, nå aner ikke vi hvor hun er i verden nå, men det er foregangskvinne på alle måter.
Absolutt, vi hyller deg.
Og så apropos dette her med... med hva du vedtar på stedet og sånt.
Ja.
Altså, det er jo, vi fant jo en gammel sånn hockeygubbe.
Ja, hockey på vår podcast. Er det first? Er det first?
Ja, det er definitivt. Det er utrolig lite sport her. For
velkommen hockeyfolk som fikk med seg det.
Ja, du som er østlending og har litt mer peiling på hockey. Kan ikke du...
er det vår ting?
Ja. Ja, det er jo det. Vi har jo ikke is der jeg kommer.
Det kan faktisk stemme, fordi jeg hadde hørt om Anders Myhrvold fra før.
Mm.
Det er navnet på kveldens deltaker. Og han var visekaptein på ishockeylandslaget.
Mhm.
Og greier, og en nesten 1,90 høy står det også her i artikken. Ja, høy fyr. Det er altså hva skal vi kalle dette her? Det er en sak som er interessant på mange måter. Vi har jo sjekket litt på Myhrvold, og han har jo litt sånn bruket historikk ellers da.
Ja.
Det er en type som kanskje slår seg litt løs.
Ja, altså, han hadde kanskje ikke en bruket fortid da, men han hadde, på dette tidspunktet her i 2006, så hadde han også en bruket fremtid.
Ja, og vi vet jo ingenting om politiets, håper jeg, grunnsyn om denne fyren.
Nei.
Men denne episoden her virker på det beste veldig rar.
Mhm.
Han har altså da vært på en nattklubb i Oslo, den het Odeon, det synes jeg var gøy, for det er vel en kino nå.
Ja, jeg tror det.
Det var en nattklubb, og han ble arrestert altså 10. august i fjor, altså 2005. Da ble han arrestert utenfor nattklubben. Han var mistenkt for besittelse av kokain, og han fikk da presentert et forelegg som han signerte på stedet, da han vedtok, som han trodde omhandlet ordensforstyrrelse. Og det gir jo et visst inntrykk av at han kan ha skreket litt høyt, for eksempel. Da. At det var noen greier.
Hatt volymknappen på 11.
Ja, for han selv vurderte det som at det er nok det jeg får bot for nå. Politiet, jeg skal skrive under på at jeg har gjort noe gærent. Det var vel skriking av det da.
Ja.
Eller hva enn.
Hovedsakelig.
Trua noen folk. Bare vanlige sosiale ting. Men det som i realiteten så var dokumentet Myhrvold fikk og signerte på, det var en innrømmelse for besittelse av kokain, som han da innrømte ved å signere. Og han, etter å ha innsett hva han hadde skrevet under på, så hadde han angret seg, som er en snedig juridisk move, og forelegget ble opphevet som følge av en eller annen angrefrist, som jeg aldri hørt om. Men
det er jo greit å vite, forresten, alle foreleggsunderskrivere.
Ja, og jeg mente det ikke. Trekke tilståelsen for en move. For en move. Du har tilstått, nei, forresten. Men prosessen med å få det forelegget opphevet, den tok lang tid, og i, rart med det, og i mellomtida så hadde han altså en kontrakt med Ottawa Senators, som er i Canada, så vidt jeg vet. Den gikk altså i vasken fordi de ikke ville ha folk som var midt i en kokainsak.
Ja, godt mulig.
Det som er så jævlig fascinerende med den saken her, er at man i det hele tatt trenger å undertegne et dokument som sier at man er i besittelse av et rusmiddel, for det er vel egentlig et beslag som skal bevise det, trodde jeg da.
Ja, men vi har jo her svart på kvitt at han var i besittelse.
Ja, jeg innrømmer at jeg har noe i lomma som dere ikke tok med hjem til stasjonen.
Eller sånn politimannen bare, okay, har du en pose der? Nei, whoops, oi, nei. Oi, ned i her, mener du? Ned i jakkefore? Gidde du å ta meg inn til arresten for det der?
Kanskje han åpnet posen, og det var sprynt av kokain overalt. De var sånn, ja, vi så du hadde den der, holdt den der.
Eller så kan det bare hende at han bare inhalerte alt han hadde, inkludert posen i det øyeblikket.
Han snålte av posen, rett og slett. Det er veldig imponerende.
Spyttet den ut i forakt.
Men nei, jeg er kjempefascinert av det. Tusen spørsmål, altså, blant annet hvorfor det er praksis, hvorfor det å gi han et dokument er den riktige måten å gjøre på. Det andre er jo, hvor i helvete ble den posen da? Har politiet sniffet den på veien hjem? Eller hva?
Ja, altså, om noe så synes jeg det tegner det bildet av hvordan politiet opererte før. Altså, her er det snakk om en kjendis, sant? Altså, det, ja, i dag ville det jo vært blitt furore. Det ville jo det. Og det er jo ikke sånn at det hadde gått bra for kjendisen.
Northug for sin tid.
Ja, men altså sant, Northug, han dukker jo opp på ymse private nettvideoer i tid og utide med ymse grader av pupillgigantisme.
Og nå har han blitt beste venn Morselosen, så det skjer ting. Han vil legge den gamle tida bak seg.
Ja, nå er den nye tiden som er like kjip som den forrige. Men jeg synes det tegner et bilde av hvordan politiet er da fisker etter oppklaringsprosent. Altså sånn, åja, her har vi en, han var garantert overstadig beruset, og vet du hva, han var sikkert høy på cola og for alt vi vet. Men det der at, det er så utrolig enkelt å se for seg en polititjenestemann som bare, nei, men nå blir vi fort ferdig her. Mm. Altså, det kan være med overlegg, det kan være for å cut some corners, eller whatever, men det er sånn, nå blir vi ferdig med det. Det kan faktisk til og med hende at han løy. Det er mange ulike ting, men det er sånn, dette er ikke måten du skal dokumentere bruk og besittelse på. Du, altså, at du lurer noen til å innrømme og signere på det. Det er ekstremt rart.
Ja, det er, igjen så er det tusen spørsmål som dukker opp. Blir han kroppsvisitert? Fant de ingenting, og så likevel gikk de for å gi han dette skjemaet? Hvordan fikk de han til å signere at han hadde ordensforstyrrelsedokument i det hele tatt? Altså,
han slår meg jo ikke som en spesielt skrivefør type i utgangspunktet.
Nei, nei. Sånn, så lenge du lager blekkflekken, så er det signaturen, skjønner du. Ja. Tenk å være tydelig.
Ja, nei. Så han er jo en kuriøs type, og i vår researchfase her så dukket det jo opp en artig sak fra 2010 der han ble tatt for bruk og besittelse av en ishockeykølle på lorry.
Ja, bruk og besittelse, ja, man kan ha sånt på det.
Nei, så ifølge VG-nett skal Frisk Asker-spilleren ha slått en restaurantgjest med ishockeykølle da han natt til fredag var ute for å feire sin egen bursdag.
Jævlig on brand, det skal man.
Ja, altså jeg ser jo bare for meg han Casey Jones fra Ninja Turtles, som er en sånn her sånn Punisher-aktig fyr med hockeymask som går rundt med sånn sportsutstyr på ryggen.
Ja.
Altså, temaet hans er golfkølle og hockeykølle og den typen ting. nå skulle Frisk Asker-spilleren Anders Myhrvold bare utføre litt justice. Så bare, se for at han bare hadde han på ryggen i en sånn slire.
Klart å ha med deg hockeykølle på byen, bursdagen din?
Ja, det er litt sånn du ber jo... Det er sånn i gamle dager så bar man jo samuraier eller sånne revolvermenn om å legge igjen våpnene ute, sant?
Ja.
Det er jo derfor du har våpenrom i kirke.
Ja.
Og det, her er det noen som ikke har fått opplæring i garderoben på Loris.
Nei, det er, man kan aldri ta fra en hockeyspiller hockeykølla og pucken. Man må få lov å bære det hvor han går. Om man velger å misbruke det,
det er hans kultur.
Jeg greier med sånt, men ja, det kan fortsette.
Det er som samene og den kniven de har på hoften.
Plutselig blir alle stabba, det er en kultur. Men vi må få med tidslinjen her, ok? For det var, altså vi, dette er skrevet i 2006, det skriver de, det er 10. august i fjor, altså da 2005, at han ble arrestert, og så bestemte påtalemyndigheten seg i 24. januar året etter, bestemte de seg for å gjenoppta saken, skal vi se, i fjor, så ja, ett år og tre måneder eller noe da, fra han ble arrestert til de tilståelsen trekkes, og han får saken tatt opp på nytt. Og så ble han tiltalt, og så ble han da frifunnet i det som beskrives som i går, som var april 2006. Så jævla mye hubbub, du hører ressursbruken i politiet, liksom. Du hører at det her er viktig, de gjenopptok saken, liksom. Jeg skjønner jo det når en tilståelse trekkes, men gud bedre for et jævla suppa et cirkus, altså. Og jeg vil bare anbefale alle, jeg tror disse tidene er over igjen, ting var nok verre før, men hvis politiet ber deg signere et dokument, så ta les det. Ikke regn med at det er bot for den ene tingen du mener du har gjort, men kanskje det kan også være om du har noe i lomma, for eksempel.
Ja, og sånn, av vår tids lignende eksempler, så er det vel den Sofie Elise-saken som er det nærmeste. Men selv der ble det jo ikke opprettet noen politisak på hun.
Nei, ser man det.
Og så var det jo noen som var perifert tilknyttet kongehuset som holdt den posen, egentlig. Det er jo egentlig hemmelig, men alle vet det. Så det er egentlig den mest lignende saken jeg kan komme på. Og igjen, det vitt jo om en kultur som må ha vært enormt omfattende på denne tiden her. Hvis man ser for seg hvor lite politiet ble holdt i ørene i 10-året opp til forrige 10-år, altså sant, for 20 år siden, tenk hvordan de holdt på. Og dette er jo de mest, altså dette er jo høyprofilerte saker.
Ja.
Så du kan jo se for deg nivået av ymse bruk av innflytelse og voldsmakt mot folk som ikke har en spesielt høy profil eller masse penger eller whatever.
Jeg tror vi stirrer på en tidsperiode her hvor politiet var så ivrig etter å sende signaler, så det å plukke en skjær fisk, hvis du var kjendis, var du kanskje mer utsatt på den tiden her. I dag så ser vi kanskje noe av det motsatte. Jeg tror alle slipper litt billigere unna i dag, men Sofie Elise slapp ganske billig unna, og ikke minst venninna henne, så jeg vil bare legge til at podcast som ruser ikke underlagt redaktørplakaten, eller hva det nå enn er, som gjør at avisene verner de kongelige til en så sinnssyk grad, at sekundære perifere også vernes fra å bli namedroppet, men venninna til Sofie Elise, hun som holdt denne omstridte posen, hun heter Nora Haukeland, bare så det er helt fucking klart.
Ja, eneste grunn til at jeg ikke sa det, for at hun er så perifer at jeg ikke kan navn hennes.
Ja, jeg vil ikke nødvendigvis bidra til hennes influenserinntekt eller hva det er, men at hun har gått så mye unamedroppet, det er litt rart.
Som igjen, kanskje er en sak til en annen gang, om hvordan den veldig, veldig lite mektige kongehusfamilien vår på et eller annet pussy vis bare blir vernet for kritikk og innvendelse for å, det er jo egentlig veldig fint det,
ikke det
vakkert.
Kongen er jo så grei.
Ja,
det er rålet fyr. Nei, men det er alle norske monarkidebatter, er jo at kongen er en fin fyr. Men nei, det er et godt poeng du har der, ja, det er nesten så de er litt mektige likevel. Ja, nesten så de ikke er så maktesløse. Altså.
Nesten som om de er født bedre enn resten av oss.
Ja,
det er det. Selv de som ikke egentlig var født inn i kongehuset en gang.
Det er nesten som om skattepengene var gått og putte jævlig mye fin pynt ut på det slottet, altså. Det er rart. Men ja. Dette er ikke podcast om kongehusvitere, enda rarere yrke enn å være konge.
Så neste uke så skal vi ha med en gjest som hun er anonymisert, hun er inne fra kongehuset faktisk, som skal snakke om, hun heter Marit Mette, hun skal snakke om om den mørke fortiden med å sniffe cola-linje fra kongens porselen.
Ja, det er klart man angrer. Det er klart man angrer på å ha hatt det så gøy. Nei, vet du hva, vi rapperen, hva skal vi si til slutt? Det var rett og slett verre før, jeg vil ikke nødvendigvis si det er bedre nå, det er en rar motsetning, men vi kan ubestridelig slå fast at det var verre før. Denne podcasten hadde jo faen meg blitt reida. Altså, det er ikke at vi hadde hatt utstyr eller visste hva det var, men vi hadde fått si.
Altså det er ganske mye tomgods her som kan bli laget om til en bong, har jeg hørt.
Ja, det er
det formelig klirre i Faris panter.
Ja, her er det masse beviser som bare er å plukke.
Ja, men nå skal vi få spille litt, folkens. Så takk for oss.
Ja, takk for oss, dere. Husk at ting var verre før. Kos dere med fremtiden.
Den blir bare verre.